þetta bannor, sko, þetta bara að vera fucking kallmaður, sko, bara taka eins og testið bara, þú veist, hver raunveruleg stami var, ég skuldaði 20 miljónir, 24 miljónir.
Mér langar einhver að spyrja þess að því, þegar ég var, það sem ég var hræddast við þegar ég var í meðferð, þá var að ég skuldaði pening. Ég var, þetta var svona eina sem tönglegast í haustum á mér, er hann að senda mömmu minni SMS að sonuðin skuldar eða bara eitthvað svona. Hvernig tæklaðar þetta?
Sko, þetta var náttúrulega, átti rísa stóran part í haustum á mér en í þessari meðferð, sko, þú veist, en ég var mjög opið með þetta með ráðgjafin og fleiri í meðferðinu, allir í meðferð skulda, nánast, sko. En ég var kannski með svona óeðlilega háa tölu, sko, en hérna, það sem ég gerði var að ég, hérna, ráðgjafin minn sagði bara, hey, pælum ekki í þessu, þú fer í bæjarlega, þú búin verið í 8 vikur og það hefur bara samvættu á alla. Og það var ræðileg til þessu. En hérna, en út af því að það var plan og plan sem ég framfyldi og ég lét alla vita að ég í meðferð og flestir af þessum gaurum eru hérna, stærstu glæpamenn Íslands sem ég skuldaði pening og hérna, þeir við sáu bara stöðun á mér hann í restinu, bara ég var bara búin, og ég sagði bara ég þarf smá tíma, þú veist ég í meðferð og hérna talaði við ykkur þeir útskýrðast og hérna og svo eftir það, þú veist, þegar ég útskýrðast þá hef ég samanlega allt aftur þá var ég búin að taka ákvörnum að fara í nám og hérna ég sagði, herri, ég er bara fara í nám ég get ekki láta ykkur á peningin á næstinni en hérna, þú veist, ég var mjög heppi með það, ég gat hérna sest, unnið upp í, þú veist, ég var að þrýfa bíla hjá þeim og svona alls konar þrýfa bíla hjá mömmur og ömmur og eitthvað svona upp í skuldir og hérna Já, hérna fekk ótrúlega tækifæri til að borga svolítið um baka, sko.
Okay.
Er að segja, hérna, veit ég hvort ég eigi að segja frá því, sko. Jó, ekki,
hvað
það var það? Ég var sérst í fótbolta í fjóruðildinni, hérna, og ég skuldaði ákveðnu manni á upphæð, há upphæð, tæpa milljón, og hérna, og mér var búið þess að ég myndi skipt um liði í fjóruðildinni að þá myndi þeir fella niður skuldina. Hérna, ég skipt um liði og Og hérna, ég eiginlega dýrasti maður fjóruðildar Íslands og upphæði, sko. Og hérna, ég vona að lendi ekki nýðvissinni fyrir
þetta. Nei, blessa
þetta. Þú veist, þetta var,
þetta er alltaf... Þetta er fint.
Þetta er fint, já. Þetta er alltaf fint, en hérna, en þú veist, já, svona tækifæri, dutt endalt sem ég hendurnar á mér, þú veist, já, þrýfa og kóta bíla fyrir þess að gauðra hvernig einn og svo, hérna, já, fór ég að vinna á bónstöð með náminu og hérna, Og bara einhvern veginn náða að fá alltaf einhvern veginn pening, þú veist, og ég var alltaf bara ógeðslega fátækur á tíma, þú veist, hérna, og var bara með strákið minn aðra hverja helgi fyrst, en síðan var hann komin aðra hverja viku, og þetta var bara fucking tough shit, þú veist, það var bara oft sem að, þú veist, gamla góða hugsunin, hérna, heyrðu, hérna, ekki bara bara reyna að selja eitthvað og bara fá svona eitthvað pening, þú veist, komið hausinn á mér, en að því ég var búin að vera að gera allt sem ég átt að gera og allt sem sponsorum mér sagði mér að gera, þá var ég komið eitthvað viðbrað sem fór bara að hlæja þegar þessar hugsaði komið.
Já, þessi,
ég vissi bara, þú veist, ég raunverulega vissi hvað það myndi enda, ég myndi byrja aftur á þessari braut, sko,
hérna,
og þú veist, og það er að finna við þetta, síðan bara eins og sagði, komið alltaf þessi tækifæri einhvern veginn upp í, og svona var stór partur af þessu skattskuld líka,
hérna,
Og ég reyndi að semja í skattinn, ef skatturinn sér þetta, þá getið fokkað eitthvað, sko. Ég reyndi að semja við ykkur bara eftir bestu getu og sagði eitthvað nákvæmlega hvað eitthvað borgaði, en þið þristu mér út í hérna gjaldþrótt og hérna fenguðu ekki krónu. Ég væri búin að borga þetta allt í dag, þannig að aumingin er eitthvað.
Já, það er betur átt að semja.
Já, það er betur átt að fokkin semja um,
sko. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðinn á
broadcast.is.
Það er áskrift.